Uf. Yana shu rasmga tikilib qoldingizmi? Yuring ovqatga.